Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, taas missioonikandja ja täna on mul suur rõõm tervitada stuudios Peeter Uusimaad ja Jarmo Jürmat, kes on teadagi, ütleme, kvalifitseeritud teoloogid Eestimaa maastikul, Jarmo Jürma Vanatestamendi poole pealt ja Peeter Jürma Uudestamendi poolt ja meie teemaks on täna kolmainsus. Tavaliselt on kolm nurgad meile väga tuttavad, kus on ühes otsas isa, teises pool poeg ja siis all pühavaim ja siis keskel jooksub kokku sõna Jumal. Kui palju siis nüüd seda kolmainsust piiblis üldse esineb, kuna me nii võimsalt nii usutunnistustes kui muudes sellistes definitsioonides seda nii kõvasti väljendame, et see peab olema ju väga selgelt piiblist defineeritud.
No jah, siin me puutume kokku ikkagi millegi väga jumalikuga. Me puutume siin kokku ju universumi loojaga. See, kes tegeleb kõige selle hoidmisega, korraldamisega, edasi arendamisega, kes tegeleb uue taeva ja siis maa loomisega ja väga palju. Tähendab, minu jaoks on siin küsimus, kui võrd palju me üldse suudame Jumalast ja seal hulgas siis kolmainsusest aimata. Ja piibel tõepoolest annab teatud pidepunkte, mis võimaldavad aimata selles piires, mis meil siin vaja on. Aga ega ma saan küll aru, et ei saa päris hästi mõista seda üldsegi. Ja muidugi inimesed tahavad kõik teatud raamidesse panna, lahterdada ja kirjeldada ja niimoodi on olnud ka läbi aegade ja tänapäeval ka kõik suguseid süsteeme ja asju kirjeldatakse ka kogu kosmose liikumist kirjeldatakse, kõige ainet järjest kirjeldatakse, erinevad aineosakesed on jaotuvad, erinevad mõjud ja jõud ja väljad ja mida edasi seda keerukamaks asi näib minevad. Ja see mõte tahetakse üle kanda Jumalale ka. Nii et see on minu jaoks natukene küsimus, et ega me äkki mõnel kohal ei riiva Jumala pühadust, et hakkame sõnastama lahterdama seda, mille kohta me ei tea ja mille osas me võime eksida.
Tegelikult ju sõna või õpetust kolmainsus ehk triniteet piiblis endas ei ole. Ei ole seal tegelikult ka õpetust kogudusest, eklesioloogiat valmis kujul, ka esatoloogiat tulevastest asjadest. Need on ikka ilisemad piibliuurijate tuletused. Nii et ka kiriklik õpetus kolmainsusest ei ole otse piibli lauset ustav edasi andmine, vaid siiski üks katse ja püüd selgitada neid tõdesid, mida sealt on leitud ja püütud leida mingi ühine nimetaja, mis võib olla küllalt kesialgne. Ja on nähtud, et piibli tunnistused isast, tema pojast Jeesusest, Kristusest ja pühast vaimust on nagu juhtinud sellisele kolmainu arusaamale ja et need kirjakohad seda kinnitavad. Aga eks me ikka tunneta veel poolikult ja astume edasi.
Aga see on üks teema, mida on tegelikult nüüd, ütleme, konfessioonid päris algusest või võtta mingist ajast on ikkagi kivisse rajutud ja kes vähegi teistmoodi püüab mõelda või arvata, seda kohe ka kuulutatakse valeõpetajaks või veel hullemaks midagi. Et kas on üldse põhjust seda teemat käsitleda nagu tõsisemalt, et võib-olla need, nii nagu öeldakse, et mida aeg edasi, siis tuleb suuremad selgused. Et kas seda me võime väikest kiilu ka lüüa, et vaatame üle uuesti selle kolmainsuse teema või sellises vereraadio formaadis teoloogia käsitlus parem hoidum kahtlustest?
Teemat võib ikkagi üle vaadata ja ikka selle teemaga võib ju kokku puutuda, kuna õnnelikult piibel sellega tegeleb. Aga ei maksa lihtsalt liiga kaugele minna, tähendab piibli piiridest suurt välja ei maksa minna. Ja tuleb tõepoolest, nagu Kärma ütles, et me, see on poolik veel, mis me üldse võime asjast aru saada ja tunda. Et selline aukartus üldse selle teema juures, see peaks jääma, aga ega teemaga keelatud ei ole tegelda.
Ja ma arvan, et pereraadio saates, nagu me praegu oleme, on väga asjalik võtta just need kirjakohad, kesksed kirjakohad, mis räägivad meile Jumalast isast, mis räägivad tema pojast Jeesusest, mis räägivad pühast vaimust. Et vaadata ühiselt need kirjakohti, mida need meile ütlevad ja teha sealt oma järeldused.
No ütle Jeesuse koht on, et ta on ainusündinud poeg. Tähendab, et ta ei olnud algusest. See juba viib segadusse, et keegi on sündinud.
Jaa, keegi on sündinud, jaa. Nimelt, kui Johannes evangeeliumi algus vaadata, siis seal on aru saada, et Jeesus kui selline on tõepoolest sündis Maarjast. Aga tal oli ka eellugu. Ja selle eellugu loo kohta me ei oska kuigi palju öelda. Eks ju Johannes, evangeeliumi autor, valis selleks märksõnaks logos. Ja logos on hea märksõna selles mõttes, et ta ei ole lõpun ära defineeritud. Ja seal Johannes evangeeliumi alguses on mõned tunnusjooned esile toodud, mida seal kohas logosel mõistetakse. Nii et seda algusotsa tasub lugeda, kuidas ta oli alguses Jumala juures, kuidas ta oli Jumal, kuidas kõik on tema kaudu tekkinud ja tuleb siis ka see ürne valguse ja pimeduse vaheline võitlus, aga pimedus ei ole teda ära võitnud ja ta oli maailmale valguseks ja need on need defineerivad ütlused, kuidas me mõistame siis seda sõna Johannes evangeeliumi alguses logost. Aga ega me paljuselt midagi rohkem ei tea, sest ei jääb ikkagi tunnetushorisondi taha. Aga siis logos sai lihaks ja siis muutus ta inimestele haaratavaks, tunnetatavaks. Jeesuse Kristuse kaudu on ta saanud meile palju rohkem mõistetavaks. Ja sellepärast on täitsa loomulik, et me põhiliselt tegelemegi oma usuelus just Jeesusega, Kristusega.
Ja kui me räägime Johannese evangeeliumi logosest, tegelikult see viib meid Moosese või pühakirja alguse juurde?
Ei pruugi. Nende sidemete sisse toomel on väga inimpärane, aga kas ta sinna viib? Sellepärast, et eks ju, ja see definitsiooni osa, et kõik on tekinud tema läbi, see puudutab ja seda Moosese raamatu algust, aga mitte kõik asju. Tähendab, see nende igasuguste sidemete nägemine, peab ikkagi väga läbi katsuma, kui palju need sidemed teostuvad. Ja.
Katsume läbi siis, natuke aega meil on käes. Püüdke siis selgitada asju.
Ma võib-olla nimetaksin seda, et nüüd varasem kristlik teoloogia nägi ka mitmeid pidepunkte, et Jumal ei ole mitte vaid ühes isikus või midagi enamat on ka vanas testamendis. Kui me tuleme loomisloo juurde, siis inimese loomise teadetes, see on siis esimene peatükk, see on 26, me loeme, et Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks.
Mitmus,
jah. Ja on küsitud, mõistatatud, mida see mitmus seal võiks tähendada. Seda küsisid ka juudid, kes uskusid ainu Jumalat. Muidugi seal on nüüd mitmeid tõlgendamise võimalusi, nagu meie eesti keeles ütleme vahel viisakusest, aupaklikkusest teie. Kas on selline käsitlus?
Siin on meie.
No jah, seda küll. Aga ikkagi ja. See viisakus või suurus majesteetlikkus. Või oli tal siis taevane õukond seal juures või mida see tähendas? See on tekitanud küsimuse. Või teine väga tuntud lugu, kui Abraham tõstab kord keskpäeval oma silmad üles ja näeb tulevat kolme meest. Ja hiljem on tal nagu selgus, et Jumala saadikud on tema juures. Ka seal on mõeldud, et kas see ei tähenda midagi enamat. Ning ka Jesaja suur nägemus templis, kus on see Jumala kolmekordse pühaduse rõhutamine. Püha, püha, püha on vägede issand. Sellised salmid on ka tekitanud eriti varastes teoloogides mõtte, et Vana Testament juba ka tunnistaks Jumalast kui nagu mitmuses. Ja samas muidugi on seal juttu ka Jumala vaimust, mis töötas prohvetite juures Moosese puhul ja paljude teiste juures. Nii et erinevaid tunnistusi, mis vajasid mõtestamist, oli juba Vana Testamendi päevil.
Ja täitsa tõsi, aga kas need tunnistused kirjeldavad piisavalt? Kas nad arvavad kogu tegelikust või ainult natukene? Tähendab, selles osas ma olen täitsa veendunud, et Jumal on ennast ilmutanud igal juhul isana, pojana ja püha vaimuna. Milline on aga nende ilmutusvormide omavaheline suhe, siin mõneti saame ainult aimata ja seda kõige enam siis just Jeesuse puhul, sest Jeesus on ju Jumal ilmutus inimesena, selles mõttes meile kõige mõistetavam, kõige haaratavam ja seal tuleb esile see mõte, ta on Jumala poeg ja temal on Jumal isa. Aga seal tõepoolest tuleb ka püha vaimu mõte sisse, sellepärast, et kui hingel Maarjale kuulutas, et ta saab lapse, siis seal on öeldud, püha vaim tuleb sinu peale. Ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal, see pärast ühitakse püha, kes sinu sünnib Jumala pojaks. Nii et siin on ka jällegi mingisugused seosed, mille osas me ei suuda täiesti läbi näha. Ja me võime öelda, et ta on sündinud pühast vaimust, aga mida see endast tähendab? Ja ka see, et isa on... Eks Jumal isa on Jeesuse isa, kas siin on konflikt püha vaimuga või mitte. Tähendab, siia lihtsalt me ei suuda sisse tungida. Võib-olla igavikus meile seletatakse neid asju rohkem lahti. Aga praegu tekitab ta vähemalt minus rohkem küsimusi. Aga ma jätan küsimused suuresti ka küsimata, vaid usaldan seda ilmutust, mida Jumal on püha kirja kaudu annud.
Ma saan aru, et Uus Testament on ju valmis kujuna saanud kuskil kolmandal sajandil kande vahele, mitte enne.
Noh, ta põhiliselt oli ikkagi juba enne olemas, aga teda mitmel korral järjest kinnitati. Evangeeliumid, need said ju valmis ikkagi esimesel sajandil. Ja mõned arvavad, et võib-olla Johannes evangeelium on hilisem, nii palju, kui ma olen asju uurinud, ma olen mõistnud, et Johannes evangeelium peaks olema kõige esimene evangeelium. Ja ta on just juutidele kirjutatud.
Igalul kuulame väikese loo, kuulate missioonikandjat, me jätkame teemal kolmainsus.
Me usume Jumalasse isasse,
me usume Jumalasse isasse,
kõige väelisemasse loojasse,
kõige väelisemasse loojasse,
Jeesusesse Kristusesse,
Jeesusesse Kristusesse,
kes on Jumala ainusündin poeg,
kes on Jumala ainusündin poeg,
kes on saadud pühast vaimu,
kes on saadud pühast vaimu,
ilmale toodud neid sist Maarja,
ilmale toodud neid sist Maarja,
kannatanud Pilatuse ajal,
kannatanud Pilatuse ajal,
risti löödud suurnu,
risti löödud suurnu,
alla läinud
valda
alla läinud surma valda.
Kolmandal päeval tõusis ülesse.
Kolmandal päeval tõusis ülesse.
Läks ülesse taevasse.
Läks ülesse taevasse.
Istub isa paremal käes.
Istub isa paremal käes.
Sealt tema tuleb kohut mõistma.
Sealt tema tuleb kohut mõistma.
Elavate ja surnute üle.
Elavate ja surnute üle.
Me usume pühasse vaimusse.
Me usume pühasse vaimusse.
Ja paatude
andeks
andmis.
Ja paatude
andeks
andmis.
Ja igavest elu.
Missiooni kandja.
Kuulete Missiooni kandja, mina Indrek Luide, saates on Peeter Roosimaa ja Ermo Jürma ja meie teemaks on täna kolmainsus. Me ei ole ju maadeavastajad. Meie eel on olnud nii-öelda siis 21 sajandit teoloogia, kes kõik on uurinud seda ja kahelnud ja siis jälle kokku võtnud ja lõpuks kas me 21. sajandil üldse peame enam midagi kahtlema üldse uurima veel, et kui on enne meid targad mehed ka eeldades ja kes on Kristusele ja kõigele lähem olnud lukku löönud, siis aitab, usume ja kõik.
Mida sa mõtled, et Kristusele lähemal olnud?
No vajalises mõttes, et seal oli võib-olla materi rohkem, mida me praegu ei tea lugeda, selle mõttes neid igasud käsikirju ja lugusid.
Ja küll olen aru saanud, et eriti teisest sajandist alates, siis kui just juba levis mitte juudi Kristus, siis hakkas levima ka väga palju mitmesuguseid müüte, kas või need kolm kuningat, nende tulek Jeesus kummardama. Minu meelest selles küsimuses ollakse ju eemaltunud sellest esimese sajandi kuulutusest, kus on juttu lihtsalt idama targad tulid.
Arvust pole juttugi nii-öelda.
Ja ei ole arvust, et nad kuningad oleksid olnud ja need on tõepoolest ilusad müüdid. Nii et kõik, mis on sajandid hiljem, ei pruugi olla paremad ja ka teoloogilised arusaamad ei pruugi olla paremad.
Nii et me võime praegu veidike neid nii-öelda müüte lugeda muinasjutuks. Ja kui me loeme ühiskonnikust televiisorist või kuuleme raadiost, kuidas öeldakse, et need muinasjutud on toredad, sellel on tõsi taga siis.
Ja paljude lugude puhul on tõsi taga, jah. Aga muinasjutud üldiselt ongi toredad. Nad ongi kirjutatud või jutustatud just selleks, et ta mõjuks kuidagi, kas siis näiteks, et kuri on ikkagi kuri ja headus on headus ja headus saab niimoodi tasutud ja see on tõsi, jah.
Tegelikult ju vanas testamentis on ka tähendamissõnu, need on uues testamentis ja need ei ole alati mitte nii-öelda konkreetsed isikud, vaid on pilt, on kõne ja see ütleb meile väga palju. Nii et piibel kasutab sellist keelt ja ka meie võime väga julgelt kasutada ja väga mõjuvalt kasutada.
Me näeme looduses ja ütleme loodus väga palju selliseid kolmnurga asju, kolme võrdselt kas või vesi, tahkes olekus, vedelas olekus ja auru olekus. Ja siis on mitmeid teisi samasuguseid veel, kui me elatame loodus, need isegi lehti tihti peale on nagu kolm ja nii edasi. Et kas see nagu viitabki, et ongi nagu kolm, kui me vaatame ka risti tegelikult, seal on ka nagu üleval, vasakul, paremal, need ka nagu kolm, et kõik asjad on viitavad selle kolmele.
No lisaks kolmele on ikkagi teisi korduvaid arve ka, mis järjest, järjest muudkui aga. Ja näiteks neli on selles mõttes ka väga levinud arv.
Viibilarv,
ja siis seitse näiteks. Ja. Need on teisi ka.
Ma numbrites ei tahaks laskuda nii väga.
Üks ja kaks samuti.
Jah.
Et selle mõttes, et kui me nüüd uurime teelt ikka kolmainsuse teemat, on ju kolmainsus püha ja siis me täistame seda kõikides kirikutes peaaegu, vist ei olegi kõik usuliikumist või konfessiooni, kes seda ei täista. Et see on ikka väga oluline meil, et selle mõttes meil peaks olema ka selgus ja kindlus, mitte siis, nii nagu sa Peeter Roosima ütled, selle, kuidas on horisondi taha jääv nähtus, vaid me oleme ikkagi vähemalt, mida väiksemad teoloogid seda kindlemini teame.
No jah, rõõm on selles, et mitte kõik sellest ei jää sinna tunnetus horisondi taha, vaid midagi on sellest horisondi tagant ka meie juurde ilmutatud ja antud. Ja seda ta puurite ja see on rõõm ja sellest sobibki kindel olla. Aga et me siis seda uurides ei hakka väga ette kujutama, mis seal horisondi taga on. No see on minu mure.
No inimene seda kõige rohkem just selle kohta huvi tunnebki, mis seal taga on, mis käega katsuda, kes seda, kes sellest huvitub. Aga siiski kolmainsus. Me räägime Jumalast, me räägime pojast ja räägime pühast vaimust. Kas see sõna terminoloogia juba poeg ei ole ka natukene... Noh, et on tekinud hiljem kui Jumal. Ta on, et kuidas see suhe nüüd on, kuidas see siin kolmainsusesse, mis on tervik ja algusest peale ja ütleme, mille ei ole ka algust, mis on nagu nii mõistetamatu meie jaoks?
No jah, tähendab, see sõna poeg, see on ju, piiblis tuleb esile, nüüd Kristuse seisukohalt, alles kui logos sai lihaks. See tähendab, Maaria sünnitas poja. Sealt on ta olemas see ainusündinud poeg. Eks ju, muidu on jah, Jumalal poegi ei küll, aga need on kõik adopteeritud. Aga nüüd ainusündinud poeg tulebki sealt edasi.
Kui ta on ainusündinud, ütleme, lihaks saanud poeg, kas siis on mõni poeg, kes ei ole sündinud?
No ja on adopteeritud. Eks ju, meie oleme ka ju Jumala pojad, meid on lapsendatud.
Aga me ei ole Jumalad.
No muidugi ei ole. Miks me peaksime Jumalad olema?
Noh, ütleme, sa ütled, et me oleme Jumala lapsed, mis tähendab,
no,
et
Jumala lapsed.
Palju ongi võtnud muide seda sama, nagu omale elu aluseks, ütled, me olemegi väiksed Jumala pojad kõik siin.
Ei, no Jumala pojad, jah, sellepärast, et jas... See on eriline seisus ja eriline Jumala arm. Ja selliselt ka logos, sest sai nii-öelda ainusündinud poeg, sai siis, kui ta siia inimesena sündis. Et see on ka tegelikult täiesti mõistetamatu asi, kuidas Jumal niimoodi tegi, aga ta tegi seda. Ja meie võime rõõmused olla, sest selliselt on meile avatud tee Jumala juurde, selliselt võime olla meie Jumala lapsed, tema perekonda vastu võetud.
See viib nagu meie mõtted nagu, et kuulutuse juurde, et meie kuulutame siis evangeeliumi Jeesusest, Kristusest, aga mitte evangeeliumi kolmainsusest.
No sõltub sellest, kui palju sa sellest kuulutusest või sisustad edasi anda. Eks ju selle kuulutuse juurde kuulub ka ju igal juhul see, et Kristusel on isa ja eriti Johannes evangeelium toob seda Jumala poja ja isa suhet väga palju esile. Sellest ei maksa mööda minna. Siis samuti tuleb esile see Jumala püha vaim. See tuleb ka täitsa selgest esile. Ja neist ei maksa mööda minna. Neil on oma kindel koht selles ka missiooni kuulutuses.
Ma ütleks, et me oleme usklikud. On ju nii, et kas mingid asjad meil peavad jääma usupinnale, et siin ei ole mõtet ka nagu edasi minna?
Ta, mida tähendab usklikud? See tähendab, et ma usaldan seda, mida pühakiri räägib ja eriti just ma usaldan ja teen seda, mida Jeesus on käskinud. eks ju see on selle usklikuse tähendus kristlikus mõttes, sest eks ju me võime ju igasuguseid asju uskuda, igasuguseid isikud ja kõiksuguseid uskuda, aga kui me ütleme kristlikus mõttes, me oleme usklikud, siis just seda, et ma usaldan seda, mida pühakiri tunnistab, ma usaldan ja Jeesus see teed, sest tema on tee Jumala juurde. Ja ma täidan seda, ma käin päevas päeva sellest ees.
No me usaldame pühakirjaga, usume, mida teoloogid on sõnastanud pühakirjast.
Tähendab, Uus Testament toob ikkagi esile, et meie usuobjektiks ja usaldusobjektiks on Jumal ja Kristus. Ja meil on abiks tekst. Pühakirja tekst on selles osas abiks.
No ütleme niivis, et me teame, millal inimesed hakkasid suurel määral seda pühakirja teksti lugema. See pole sugugi kogu aeg olnud, et see on rohkem olnud ju teatud õpetlaste pärusmaa. Ja rahvast tuleb kuulama lihtsalt kirikusse nii-öelda seda pühakirja lugemist.
Ja siin võiks ka öelda, et juba Vanatestamendi kogudus, kes ütleme kasvas patriarhaalses ühiskonnas või selles tollases teenistuses, nad ju kõik uskusid tegelikult Jumalat, nii nagu see neile edasi anti. Et selles mõttes see usk ei tekkinud alles siis, vaid juba tolle ajal usuti selgelt. Ka Jeesus ütleb ju, et väga selgelt, et Jumal on ainus. Markus evangeeliumis.
Ja ta on üks ainult.
Et Jumal on ainus. Et Iisrael seda uskus. Ja nii on see ju läinud edasi. Nii et ma tahan öelda, et mitte alles siis, kui piibel kirjutatud oli kõigile kätte saadav hakati uskuma, vaid ikka Jumala rahvas on algusest peale seda uskunud.
Aga ikkagi reformatsioon oli kee asia, sest siis nagu hakkasid kõik lugema seda pühakirja ja tõlgendama ka vastavalt, kuidas ta aru sai.
No jah, tähendab reformatsioon on küll hea asja, aga varematel aegadel oli ikka. Ja nimelt varematel aegadel oli teksti saamine palju vaevarikkam kui pärast Gutenbergi, kui trükikunst leiutati. Nii et see käsits ümber kirjutamine oli väga kallis aeganõudev ja siis lihtsalt polnud võimalik, et igaüks loeb. Aga kogu aeg oli neid õppinud inimesi, Jumala vaimust juhitud inimesi, kes said lugeda, kes said tõlgendada ja seda siis ka edasi anda niimoodi, et kõik inimesed, kes seda soovisid, võisid usaldada päästeteed, mida Jumal Kristuses pakub, ja käia selle õpetuse järgi, mida Jeesus õpetas.
Missiooni kandja.
Kas me võiksime teha nüüd väikese sellise sügava, teoloogilise väikse, mingi mõned minutilise, millest tavainimene mitte mõhuga aru ei saa ja kui ta tahab saama hakata, siis ta peab tulema kussi õppimeks. Et või teise, mõnesse teise teoloogilise kooli. Et mis asi see kolmainsus on, siis ma saan aru, et on üks Jumal, ja ometigi me räägime kolmest. On palju usundeid, kus on, ütled, et tema teenud ühte jumalat, siin me ennem rääksime, et islamistid ütled Allah ja kogu lugu üks tükk, ei rohkem midagi. Sa ütlesid, et siin on küll Erma Jürma, et on palju nimesid tal antud.
Ja islam ju tegelikult kõnetab oma jumalat Allah 99 nimega ja väljendab sellega, et Jumal ongi nii rikkalik, aga kui meie kolme kasutame, siis ehitatakse ette, et me oleme unustanud Abrahami Jumala.
Aga meil on
kirjum.
Aga nüüd tema ütleb ühest isikust, olgid palju nimesed, aga meie räägime üks ja siis kolm erinevat isiksust samal ajal. Kas see ikkagi ei vii kuidagi nagu meie mõtteviisi või mõistuse sassida ei see lausa? Või hullu maija lausa?
Ja võib viia küll. Aga vaat siin ma meeleldi ei kasutaks sõna kolme isiksust. Sellepärast, et me ei tea lihtsalt. Pealegi isiksuse mõiste on aja jooksul ka väga palju muutunud. Kuidas miskisugune teadus ja seda defineerib, see on erinev. Mulle meeldib pigem, et Jumal on ennast ilmutanud isana, pojana ja püha vaimuna. Tähendab, jätta need isikud ja paljud küsimused sellised täitsa lahtiseks.
Nüüd kas me võiksime siiski need kolm väljundit kuidagi defineerida, mida üks ilmutuslik osa teeb ja mida teine ilmutuslik osa teeb? Kas sellest siis lähtub, mis on nagu Jumal osa, Jumal isa osa, Jumal poeg osa, Jumal püha vaim osa ja sellest definitsioonist me siis saame nagu suure pildi ette?
No ja minu meelest on võib-olla mõistlik ikkagi Jeesusest hakata pihta, kuna tema on kõige konkreetsem, kõige selgem ja siin Jeesuse kaudu defineerub just Jumal isa. Tõsi küll, eks juba Vanas Testamentis Iisraeli võis öelda, Jumal on meie isa. Ja Malaki raamatus ka korratakse seda mõtet. Eks ju Iisrael on siis Jumala adopteeritud poeg, rahvas. Ja seal me näeme just seda funksionaalset seost. Jeesuse ja Jumala vahel ka tuleb esile just see funksionaalne seos. Väga paljud asja me siit aru ei saa, aga seda küll jah, Jeesus ütles niimoodi, kes on mind näinud, on näinud isa. See tähendab, Jeesus on siis isa peegeldus. Seal tema isikus me näeme nüüd isa tahet tema tegevust inimaailmas.
No ta ikkagi viitab ühele teisele tegelasele.
No isa, ja see, et on, ta viitab teisele tegevusele, seda kinnitab kas või Jeesus enda ütlus, sest isa on suurem kui mina. Eks see on nad igatu?
Kas nüüd see maapealne Jeesus?
Kuskil, maapealne Jeesus niimoodi ütles.
Kuskil see 1,80 m, kuskil 90 või 25 kilo raske mees ütles, et isa on suurem.
Kui mina, ja kui täppi mina, peal. See on Johannese evangeeliumi 14. peatükis. Ja seal samast ütleb, eks ju, kes on mind näinud, seda meest Jeesust, eks ju, on näinud isa. Ja seda just seda tegevuse ja tahte ja funksionaalset ühtust.
Jeesus ja pidevalt ka rõhutas, et ta ei tule tegema mitte oma tahtmist, vaid isa tahtmist. Ta ütleb väga selgelt, et ta nõuab isa riiki,
et
tõepoolest eristab ennast.
Et kuskil ta saab siis korraldusi, et midagi toimetada. Kas nüüd see maanpealne Jeesus teeb seda niivisi? Või kui ta siit nüüd ära läks, siis on ta jälle sama tasemega kui see Jumal isa?
No piiblist me loeme eelkõige maapealse Jeesuse osa ja see, mis seal pool on, selle kohta on meil võibolla väga üksikud viited. Siin me ei saa võibolla kõiki nimetada.
No siis on see definitsioon jälle, mida Peeter ütleb pidevalt, et
ja tunned sorris on teda. Ja nüüd, eks ju, kui Jeesus ülendati Jumala paremale käele, siis seda on aru saada, et seal ta mõisteti õigeks. Kui juudi kohus ja Rooma kohus mõistis Jeesuse süüdi kui kurjategija, siis hiljem Jumal mõistis ta täiesti õigeks. Ja Paulus räägib, et ta on seal nüüd Jumala poeg väes. Aga igal juhul tuleb see mõte edasi, et ta on edasi inimese poeg. Ta midagi siit maa pealt võttis ta kaasa ka sinna igaviku.
Me oleme ikka kõvasti mõjutanud jumalikku olemust siin maa peale.
No kas me ei oleme mõjutanud, pigem ikka meid mõjutatakse. Ja mul on hea meel, et see Jumala plaan niimoodi teostus, et midagi sellest loomisest, midagi sellest ainusündinud pojaks olemisest on jõudnud sinna igavikuga kaasa.
Ja seda oleme meie ikkagi tekitanud inimesed.
Ja loodud. inimesed on kaasa aidanud, aga kõik see Jeesuse surnust üles tõus meile ja Jumala paremale käele ülendamine, kõik see ei ole meie tehtud. Seal on Jumala erilised toimingud ja eriline vägi ja kõik, mida me ei suuda kirjeldada ega mõistagi. Ja see on ka ikkagi väga oluline, et nüüd püha vaim esindab Jeesust. Eks või Jeesus ütles, ma jäta teid mitte vaeseks lasteks. Minu asemel tuleb püha vaim, kes tegutseb koguduses, kes tegutseb Jumala lastes.
räägime sellest veidikene hiljem, kuulame ühte muusikapala ja siis räägime just sellest kolmandast lohutajast rohkem veidikene. Kuulete missioonikandja, mina Hendrik Luude, saates on Peeter Roosimaa ja Erma Jürma ja räägime kolmainsusest. Kuulete missioonikandjat, Erma Jürma ja Peeter Roosimaa on minuga koos stuudios ja me räägime kolmainsusest. Eks teema kolmainsus ongi ju selline väike targutuse teema ka, ma saan aru, et aga on jõudnud selleni välja, et püha vaim on saadetud Jeesus asemel üks lohutaja ja asendaja ja temal on palju definitsioone, mida me oleme saanud aru ja selle tõttu on tekinud isegi ka nelipüü kogudus, ehk siis ütleme läbi selle , kes rõhutab eraldi pühapäevamandisid natukene rohkem kui võib-olla mõni teised , teised on võib-olla lihtsalt tasakaalukamad kõiki asju rõhutamas , aga mõningad võtavad teatud kindlaid asju rohkem esile tuues , mis on seotud just pühavaimuga . ja nüüd , kui me räägime kolmainsusest , kas ikka võiks öelda , et see kolm , isa , poeg , püha vaim , need on ikkagi sama suured nurgatükid ?
tähendab , me ei tea . me ei tea .
Läheme jälle sassi omadega .
tähendab , me ei pea sassi , vaid me ei näe , me ei näe .
aga siis me peame ikka Vana-testamendi professori poole pöörduma , kas sina näed ikka või ?
no kui me piiblist loeme , et alguses lõi Jumal taeva ja maa ja tihti on ettekujutus , et see just on eelkõige isa töö . samas on seal loomulikult ka poeg lähedal , püha vaim , et kui me ka ühte tööaru räägime , et see on spetsiifiliselt nagu kas isa või poja või püha vaimu osa , siis meie võime nii mõelda , aga tegelikult on nad kõik kolm seal siiski juures . ainult et meie ühele omistame nagu selle konkreetse osa nagu rohkem . aga me ei saa siiski kindlasti neid lahutada , nad on seal kõik tegevuses .
kui Iisrael kõndis maa peal , ja see oli telk ja siis nagu see pühadus langes sellesse templisse , algus oli see nagu , ma saan aru , liikuv tempel ja
lepingutelk jah , kaasaskantav jah .
kes sinna siis laskus tegelikult , kas isa , poeg või püha vaim ?
me ei tea selliselt . me ei saa selle kohta täpselt midagi ütelda . on oluline , et Jumal oli kohal  kuidas ta täpselt kohal oli ja või kelle kaudu ta oli ja ma saan aru , et seda seal ei küsitudki .
no kellega Mooses rääkis , isa , poja või püha vaimuga seal , kui ta oli seal mäe peal ?
ja piibli tekst ütleb , et Jumal rääkis temaga ja me vist ei saa palju rohkem teada .
jälle , oleme ja. Tupikus .
miks
tupikus ? kõnetunnis , räägite talle .
Või siis , eks ju , seal , kus Mooses oli põleva põõsa juures , eks ju , hilisemad juudi tekstid ütlevad selle kohta , et ingel rääkis , aga igal juhul ingel oli ka siis Jumala täisvoliline esindaja ja see , mis oli ingli kaudu öeldud , see oli nüüd ikkagi Jumala poolt öeldud .
see on nagu see meile , ütleme , need diplomaadid või need suursaadikud .
no kas või nii , jah , jah .
nõus sellega , aga ütleme , et aga ikkagi just see , et ma olen kuulnud ühte sellist tõlgendust , et see kolmainsus tekkis alles nii-öelda pühakirja ümberkirjutamise käigus , kui keegi ühele mingi käsikirjale kirjutas mingi loo juurde , et veidikene selgitada ja see siis tuli lisaks , lihtsalt kirjutati pühakirja sisse , selline kolmainsu mõte .
no pühakirjas endas see kolmainsus , seda sõna ei ole ka üheski käsikirjas ka hiljem mitte juurde kirjutatud  aga eks õpetus sellisena võetakse ju vastu alles neljandal sajandil kontsiilide poolt ja püütakse need erinevad kogemused kuidagi sõnastada , ühise nimetaja alla panna , aga seda ei kirjutata mitte pühakirja .
ma just mõtlen , et kas nüüd selline pühakirja noh , ütleme iseloomustav joon sellise väga konkreetselt kolmainsuse sõnana on ikkagi inimeste poolt loodud sõna ? mitte pühakirja
sisu . ja selles mõttes küll . ja ta loomulikult tuletab meile meelde , et me ka oma kuulutuses ja usus toetuksime kõigile kolmele , et me näiteks ei hakkaks rõhutama ainult püha vaimu tööd või ainult Kristust , vaid võtma neid tervikuna . selles mõttes kolmainu ka püha , nii nagu ta ka kirikukalendris on , ju väga paljusid pühapäevi loetakse kolmainu pühast , see aitab meil seda kristliku usu mitmekülgsust nagu rohkem silmas hoida .
õnnistussõnad on ju ka eriti Uues Testamendis või siis on Mattiuse evangeeliumi suures missionikäsus ka need kolm eraldi iseloomud , kas see on nüüd ka üks väga tugev nagu koht , et me saame toetuda , et on ikkagi kolm ?
ja tähendab , eks ju isa , poja ja püha vaimu nimel , eks ju , see seostub just nüüd me inimestega , ristimisega , kuulutusega , meie päästega . aga see ei ütle midagi täpsemalt , mis väljapoole jääb . eks ju meie päästeks on vajalik siin inimmaailmas, on vajalik jah tegutseda sellises tervikus. Aga mis jääb sinna kosmose või uude taevasse või niimoodi, eks ju me lihtsalt seda ei tea, me ei ole võimesed haarama ka. Eks ju kas või kogu see inglite süsteem ja seal need valitsused ja kõik ja seda meile ei avata.
Veidi on avatud, aga suht vähe.
Väga vähe, jah. Aga on oluline ikkagi just, et toimuks see ristimine isa, poja ja pühavõimu nimel. Aga seal ei ole ka nimetatud kolm ainsusena, vaid Jumal on ennast niimoodi ilmutanud ja selle Jumala ilmutuse alusel meie ka kuulutame, selle ilmutuse alusel meie ristime.
Aga uuesti sünd ei ole nii, et kui inimene saab uuesti sündinuks, et ma kuulutan sind Jumala lapske isa poja pühavõimu nimel, ainult ristimises on.
Ja see on hea küsimus, mille on raske vastata. Paulus räägib niimoodi, et Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Ja.
Aga kuidas Jumala vaim nüüd tunnistab? Eks ju kunagi... Kui see minu juures toimus, siis ma teadsin, ma olen nüüd Jumala laps. Alles hiljem hakkasin taipama seda seos ka Jumala pojaga, Jumala isaga, Jumala püha vaimuga. Nii et ma võiksin praegu öelda ikkagi Jumala vaim tunnistab isa, poja ja püha vaimu nimel, et ma olen Jumala laps. Ja tähendab siin nende aastakümnetega on midagi ka... selles tunnistuses muutunud sellepärast, et ma oma nooruses poleks ju taibanud seda sõnumit.
Näeme, ikka tasub kasvad usus.
No ikka tasub kasvad usus, on tõsi.
Missiooni kandja.
Aga nüüd, kelle poole me siis palletama peame, ütleme, kas siis Jumal isa poole, Jumal poja poole, Jumal püha vaimu poole?
No me leiame piibist, et on muidugi palvetatud nii Jumala isa, nii tema poja Jeesuse Kristuse kui püha vaimu poole. Kõike me leiame ka piibist. Ja kui me võib-olla ka nüüd aadressis natuke eksiksime, ta jõuab ikkagi ühte kohta kohale. Et põhimõtteliselt ei ole vahet, aga võib-olla nii kõige nagu läbimõeldum sõnastus on, et me palume Jumalat siis Jeesuse Kristuse nimel, kes on ju meid õpetanud, et mida teiale minu nimel palute, seda minu isa teile annab ja püha vaimu läbi, kes juhatab, kuidas palvetada. Et selles mõttes loomulikult on nad kolm meie palves kõik olemas, aga kui sealt ka kogemata aadressis keegi puudub, ta jõuab ikka samasse kohta välja, kui ta on siiralt puhtas südames palutud, Jumal kuuleb.
No, mina saan aru, et Jeesus rääkis oma jüngritele, et kui mina ära lähen, et siis ta saadab oma asemel teise, tema saadab või Jumal saadab, Jumal isa saadab.
Ja ma palun isa, et tema saadab.
Nii, Jumal isa saatis. Nüüd, kui ma olen käinud väga paljudes Jumal teenistud ka palveõhtutel, siis meie üsna tavaline mõte on, et tule püha vaim, samal ajal Jeesus on juba või Jumal on juba saatud püha vaimu ja siin me ikka palutame, et tule püha vaim, et kas ta vahepeal käib ära siis?
Ja vaata, ma ei oska öelda, mida inimesed seal mõtlevad, kui nad niimoodi ütlevad.
No ongi ära mine läinud, et me, kui me ütleme, et tule, tähendab, et mingil hetkel me ütleme, et mine.
Aga samas on ka Jeesuse sõnad, et kui tema tuleb, jääb ta teie juurde igavesti, et Jeesuse teotuse põhjal ta nagu ei lähe ära.
Mina isiklikult ei palveta niimoodi, et tule. Ta on.
No midagi on siis vähem, midagi ebatäüslikku meie palves, kui me ütleme, et tule püha vaim.
No siin peab küll ütlema, et kõik, mis on inimlik, on poolika. Ja seda ebatäiuslikkust on küll ja küll. Ja noh, minule meeldib lähtuda selles, mis Jeesus õpetas, et paluge isa minu nimel. Eks ju. Et see on minu jaoks piisav. ja ka võin ma rahulikult paluda Jumala poole, et ta eriliselt kingiks vaimuilminguid, pühavaimuilminguid, et ta eriliselt annaks ka pühavaimu ande ja niisugused asju, sest et seda me võime ka täitsa elusesti paluda ja olen kogenud, kuidas Jumal vastab ka.
Ja kui nüüd keegi tõesti palub selle mõttega, et tule pühavaim täna, ta mõtleb ka ilmselt seda, et Jumala annid, pühavaim annid, need võiksid kõik rohkem esile tulla. Võibolla sõnastus ei ole alati päris kattuv, aga mõte on ikka see, et ta igatseb, et Jumala vaim võiks teda rohkem mõjutada, inimlik võiks taanduda, Jumalik esile tulla.
Ja võibolla ka see mõte, mida Jeesus ütles, et kui see lohutaja pühavaim tuleb, siis ta annab teatud selgused. Ja selles mõttes tasub küll paluda ikkagi, et Jumal saadaks teda, et tuleksid need selgused patu kohta, et nad ei usu Jeesusesse, ja siis õiguse kohta. Jeesus ütles, et ma lähen isa juurde ja toimub minu õigeks mõistmine. Ja siis ka kohtu kohta, et maailma võrst on süüdi mõistetud. Nii et need on ka minu mõelest väga-väga olulised asjad, mille pärast meil on õigus ja julgus paluda, et Jumala vaim tuleks ja teeks need asjad selgeks. Et avaldaks ennast ka inimestele mõistetaval moel, mis siis, et on siin olemas, ta tegutseb, aga et ta avaldaks teatud asju erilisel moel.
Kas me kuidagi nüüd kokkuvõtlikult võiksime öelda, et siis on üks Jumal, kes on väljendatud kolmel eri viisil ja samal ajal see kolmel eri viisi väljendusega, neil on ka kolmel eri ülesanded, teevad nagu eri asju?
Võibolla see viimane lause on natuke palju öeldud.
Tööjuhend on erinev nendel kolmel.
Tähendab, vaata, me kipume nii-öelda oma juhendeid nagu Jumalale edasi anda.
Ei, me otsime piiblist välja nüüd kenasti.
Ja aga see, mis on piiblis, ei ole kogutada. Jumal on palju-palju suurem. See on ainult väikene osa, mis annab meile võimalust aimata.
No nüüd sa ütled jälle midagi rohkem, et see on juba järgmine teema, aga paljud olen kuulnud isiklikult oma elu jooksul, kus mõningad jutlusta ütled, et Jumal on seotud piibliga. Ta ei saa üle piibli minna ise ka.
Ja ta on seotud oma lubadustega. See, mis ta on tõotanud, seda ta teeb. Aga Jumala lubadused ja piibel päris oma vahel igatu ka. Sellepärast, et piiblis on väga palju ka inimeste tunnistusi, seda, mida nad on Jumalaga kogenud, aga see kogemus võib erinevate inimeste juures olla ka rohkem või vähem erinevalt.
Nii nagu usule oleme tulnud eri viisil, eri kohtades.
Ongi, jah.
Sest me oleme harjunud või mõtlema, et püha koda on ainuke koht, kus usule saab tulla. Ja mina olen näiteks Hane Lauda Lakas, hoopis usule tulnud einte vahel, olgu, et see reform voodi peal. Nii et täitsa erinev koht ja öösel ka, keset ööd kell kahe paiku, nii et täiesti erakordne minu jaoks on selline usule tulemine. Aga siis lõppkokkuvõttes me siiski peame nüüd ütlema ilusa definitsiooni kolmainsuse kohta.
Miks peame ütlema definitsiooni?
No, inimesed ootavad ju.
No, lased ootavad. Miks me peame panema Jumala nagu mingisuguses inimsõnastuse raamidesse? Ma mõistus ja nüüd süda tõrgub selle vastu. Minu jaoks piisab sellest, et Jumal on ilmutanud ennast isana, pojana ja püha vaimuna. Ja sellest minule piisab, et teda kogeda ja et teada tee, minu jaoks on ka avatud igaves ellu.
Siin me võiksime ikka nii-öelda, et isa on Jumal, Kristus on Jumal ja püha vaim on Jumal. Ja kui me siis lõpetaksime võib-olla teine Korintuse 13:13 salmiga, Issandi Jeesuse Kristus arm, Jumal armastus ja püha vaim osatus olgu teie kõikidega.
Aamen.
See oli missioonikandja. Mina Indrek Luide, saates oli Peeter Roosima ja Ermo Jürma.
missiooni kandja.